Maria Jungner.
Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan. Tämänkertainen aiheeni on rankka. Tänään puhutaan rintasyövästä, joka on tunnetusti meidän naisten yleisin syöpätyyppi. Vuonna 2011 Suomessa todettiin lähes 5000 uutta rintasyöpätapausta. Noin joka kahdeksas nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään. 5 vuoden kuluttua sairastumisesta elossa on lähes 90% sairastuneista. Tällä hetkellä elossa lähes 60 000 rintasyövän sairastanutta naista ja rintasyöpään kuolee lähes 900 naista vuodessa. Rintasyöpä alkaa yleistyä erityisesti 45 ikävuoden jälkeen ja usein potilaiden keski-ikä taudin toteamishetkellä on yli 60 vuotta. Rintasyöpää todetaan myös nuoremmilla, jopa alle 30-vuotiailla, mutta tässä ikäryhmässä se on toki harvinainen. Nämä faktat kertovat omaa tarinaansa. Tämänkertainen vieraani kertoo meille nyt omansa. Tervetuloa kirjailija Niina Repo.
Kiitoksia.
Niina, sä et ole todellakaan mikään tilasto, vaan sä oot oikeasti sairastunut rintasyöpään ja vielä aika nuorena. Minkä ikäisenä sä sairastuit?
35-vuotiaana. Nyt jo sitten joitain vuosia sitten vuonna 2007.
Mistä sä huomasit?
Oma käsi osui tuonne kainalon seudulle ja itse siis vahingossa ikään kuin huomasin tällaisen oikein klassinen tapa löytää, eli patin kautta.
Mutta sulla oli aika pienet lapset silloin.
Mulla oli 1,5-vuotias pikkupoika ja takana sitten ihan tällainen normaali lapsivuoden aika, jos näin voi sanoa, eli oli nimettänyt tätä pienempää poikaa ja sitten vähän aikaisemmin, ehkä joitain kuukausia, 5 kuukautta aikaisemmin lopettanut imetyksen, kun sitten jotenkin huomasin sen patin.
Niin, siinähän ei hirveästi huomaa silloin, kun itsekin 2 lasta imettäneenä, niin rinnoissa on enemmän muhkuroita kuin laki sallii, niin siinä ei kauheasti pysty löytämään mitään epänormaalia sieltä, kun kaikki rinnat on täysin epänormaalia.
Joo, nimenomaan. Sitä ei ollenkaan suhtaudu asioihin ollenkaan tuolla tavalla. Ei varmasti tule mieleen. Ja mäkin olin jotakin huomannut aikaisemmin, mutta en ollut reagoinut juuri tästä syystä. Että.
Ja sitten kun sä olit niin nuorikin, että sitä ei nyt ensimmäiseksi ajattele, että vaikka tuntuisi mitä missä tahansa omassa kropassa, niin ensimmäinen ajatus olisi silleen, että
totta. No ei ole, eikä toinenkaan.
Se oli kainalossa, sä sanoit.
Joo, tai siis käsi osui kainalon alueelle. Kyllä se tässä rinnan sivussa oli. Että ei toki ihan kainalossa, mutta.
No mitä sitten ihminen tekee, kun se sitten osuu käsi johonkin kyhmyyn rinnassa tai kainalossa tai sillä alueella, niin mitä sä sitten teet?
No kyllä mä sitten heti jotenkin havaitsin, että mikäs juttu tää on, ja kysyin puolisoltani, että haluatko niinku kans nyt kokeilla, että onko täällä nyt jotain vai ei. Sitten mä vielä jotenkin, me oltiin menossa mun vanhempien luo pääsiäiseksi. Tämä tapahtui jotenkin pääsiäisen alla. Niin mä siellä myös, niinku, että onhan tässä nyt joku kyhmy vai ei. Ja sitten me juteltiin vaan, että ei siinä niinku varmasti mitään ole, mutta käyn nyt lääkärissä. Ja sitten mä kuitenkin kyllä sillä tavalla rupesin heti miettiä sitä, että tilasin saman tien pääsiäisen jälkeiseksi ajaksi lääkärin. Enkä odottanut julkisten kautta niinku sitä prosessia, vaan otin vielä pikalääkärin yksityiseltä. Että kyllä se sitten kuitenkin, heti mä luulen, että joo, että mä uskon, että aika moni reagoi sen tyyppisiin löytöihin, vaikka ei tulisi mieleenkään tosiaan vaikka kohdassa 3 edes, että tämä on nyt ihan hirveän varmasti vaarallista, niin siihen reagoi voimakkaasti.
Mutta ajattelit sä kuitenkin, tai siis mä nyt oon heti semmoinen, että mä olisin varmaan ollut heti, että no niin, minä kuolen, mutta ajattelit sä heti, että se on syöpä?
En kyllä. Ei, kyllä mä ajattelin, että se on tukkeutunut maitarauhaneen. Siis ihan, en oikein tiedä, varmaan vähän sekavat ajatukset. Nyt tietenkin, kun ajattelee sinne taaksepäin, niin on niin monta kertaa varmaan ajatellut kaikenlaisia ajatuksia, että ei oikeasti enää ehkä edes tavoita siitä, mitä on tarkkaan ottaen miettinyt. Mutta mulla on se mielikuva, että mä en mennyt mitenkään paniikkiin heti ainakaan.
Kun hirveästi aina puhutaan siitä, että meidän naisten pitäisi tutkia tasaisin väliajoin rintojamme ja kainaloita ja katso omat rintasi peilistä. Mulla on esimerkiksi hirveän hyvä ystävä, jolla on rinnat melkein täynnä tällaista mastopaattisia niin kuin tavallaan kasvaimelta tuntuvia, jotka on kaikki ihan hyvälaatuisia, mutta ne on niin kuin hyvinkin kyhmyset ne rinnat. Ja sitten mä just sanoisin, että no millä sä nyt sitten tavallaan tutkit, että onko sulla niin kuin rinnassa kyhmyjä, jos sun rinnat on jo joka tapauksessa täynnä kyhmyjä. Silti sanotaan, että se on se paras tapa havaita ne varhaiset muutokset on se, että se itse tutkiminen on tärkeää. Mä tein pienen gallupin lähipiirissäni. kukaan mun ystävistäni ei muistanut viimeiseen puoleen vuoteen koskaan tutkineensa rintojaan, että sitä sanotaan, silti sitä ei tehdä.
Niin varmaan se menee. Mä luulen, että aika harva, ellei ole suvussa todettu tiettyä syytä, niin varmaan ihan kauheasti muistaa tällaisia asioita arkipäivässään. Mutta sitten, jos sattuu olemaan sellainen suku, jossa on paljon tapahtunut tietyn tyyppisiä sairastumisia, niin siitä varmaan tulee paljon enemmän totta. Ja sitä kautta ainahan me reagoidaan niihin asioihin, jotka me jotenkin tunnistetaan tai havaitaan.
Silloin esimerkiksi, kun kuuntelee jotain radio-ohjelmaa, niin voisi hirveän hyvin siellä kotona nyt vaikka samalla oikeasti ne rintansa tutkia samalla.
No hyvä ehdotus.
Sitten kuinka nopeasti sitten sä soitit heti ja pääsit sitten ja tutkittiin. Miten se tutkitaan? Mitä tehtiin?
No mä en oikein muista, että oliko siinä tällainen klassinen lääkärin tutkimus ihan ensin vai lähetettiinkö mut suoraan mammografiaa ja ultraa, mutta joka tapauksessa ihan saman tien mä sinne menin. Eli otettiin molemmat, otettiin mammografiaa, jossa näkyy heti löydös, ja ultra, jossa näkyy heti löydös. Ja saattaa jopa olla, että samalla kerralla otettiin piikkinäyte ja saman tien sanoo lääkäri, että tämä on pahanlaatuinen. Että
saman tien,
ennen mitään tuloksia. Se näki sen siitä muodosta. Ja se sanoi, että lottovoitto on, jos ei ole. Ja silloin, jos ajatellaan, että miten se mun prosessi eteni, se henkinen prosessi, niin silloinhan mä tietenkin heti tajusin, että no nyt ollaan sitten vakavassa paikassa. Että se tuli siitä omasta löydöksestä tosi nopeasti se havainto, että tämä voikin olla pahanlaatusta. Mutta sitten se oli tosi hienoa. Se näytti vähän tuollaiselta niin kuin, mikäs se vanha sarja on? Ei Dynastia. Se oli varmaan Dynastia, missä oli semmoinen vaalea amerikkalaisen näköinen, vähän Bill Clintonin näköinen ukkeli. Niin mulla oli semmoinen lääkäri. Ja sitten se tuli mun luo siinä. Mä olin siinä käytävällä, lääkärikeskuksen käytävällä näin niin kuin vähän kyyryssä istuin ja pohdiskelin surullisen olosena. Niin se tuli ja laski sen hyvin hoidetun kätensä mun olkapäälle ja sanoi, että kuulee, että nykyään on niin hyvät hoidot, että tämä ei missään tapauksessa merkitse, että sä olisit nyt menossa minnekään. Ja se oli niin tärkeä viesti siinä samana päivänä tavallaan, kun alkoi se pelko sitten kasautua. Siitä meni sitten virallisesti 3 viikkoa ennen kuin se tuli niin kuin sen neulanäytteen
tieto. Onko se sitten pahimmassa, että jos ei sitä olisi heti siitä muodosta nähty, niin sitten siinä on näissä toisissa tapauksissa niin se odotusaika on ilmeisesti aika pitkä.
Joo, se voi olla aika pitkä ja mullekin olisi käynyt julkisella puolella niin kuin monessa kaupungissa varmasti sama tarina, että se olisi kestänyt ihan sitten viikkokausia vielä pidempään se itse prosessi, että eka olisi täytynyt odottaa niitä tutkimuksia ja sitten niitä tutkimusten tuloksia. Mutta mä vielä maksoin jonkun liikuttavan 20 euroa saadakseni sen tuloksen niin kuin nopeutettuna.
Tämä on varmaan kaikista ahdistavin aika ja vaihe, jolloin sä odotat niitä.
No ihan varmasti, kyllä.
Tuloksia.
Tai en mä tiedä, onko se itse asiassa ahdistavin, koska sen jälkeenhän voi tulla uusia ahdistuksia, jotka voi olla tosi kovia. Mutta kyllähän se siis epävarmuus tietenkin kaikessa on, ei tiedä
koska
vielä.
Koska silloin ei vielä niin kuin pääse tavallaan käsikskään, silloin ei voi niin kuin ruveta tekemään mitään. Ei yhtään hoitoa voi aloittaa ennen kuin
se on ihan totta. Joo, ei voi. Voi vaan lukea ja nettiin meneminenhän, me kaikki tiedetään kuinka tuhoisa touhua se nettiin meneminen on, että siinä varmaan sitten vähän googlaillaan, että mistä on kysymys ja saadaan vähän pelottavia ja välillä vähän vähemmän pelottavia tietoja silmiimme, että se on varmaan sellaista haahuilun aikaa. Välillä on tosi hyvä mieli ja välillä tosi huono.
Sulle tehtiin varmaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Rintasyöpähoito, niin sen verran mitä mä taustatyötä tein, niin se on hyvin yksilöllistä se hoito, mitä siihen suositellaan. Ja hoitomuotojakin on aika erilaisia. Mitä hoitoja sä sait?
No mulla oli sen verran raju löydös. Eli rajulla tarkoitan, että se oli kuten nuorilla potilailla yleensä niin aggressiivinen se kasvain. Niin mä sain 9 kertaa sytostaattia ja sitten mä sain sen täyden laidallisen niitä sädehoitoja. Mutta mulla ei ollut hormoniherkkä eikä myöskään herpositiivinen, jotka tarkoittaa sitten tiettyjä asioita, jos tällaiset löydökset on. Eli siinä mielessä, kun sanoit, että ne on ihan varmasti yksilölliset ne hoitokeinot juuri niiden erojen takia. Ja mä sain, kun mä olin nuori ja voimakas ja ei minkäänlaista syytä olla saamatta niin kuin kaikkein rajuinta settiä, niin mä sain sitten sellaisia. Olin tosi tyytyväinen. Eli 5 kertaa taksoteria ja 4 kertaa keffiä. Ja se keffhän on ihan hirveä mönjä, kerrottakoon. Siitä tulee ihan hirveän paha olo, mutta varmaan tehokas.
Leikattiinko se ensin?
Joo, ihan ensin on leikkaus kyllä.
Et sitä ei niinku, mä oon joskus kuullut, että pienennetään ensin niin kun esimerkiksi sädehoidolla jotain kasvaimia.
Ja totta, sitten, jos ne on valtavan kokoisia, mutta mulla oli hyvin pieni. Mulla oli ihan sentin kokoinen.
Pieni, mutta sentin kokoinen.
Joo.
Pieni, mutta aggressiivinen. Pieni pirulainen.
Pirupa hyvinkin, ellei paholainen. Kyllä.
Ja se oli vaan se yksi kasvain, mikä sulla oli. Sulla ei ollut näitä etäpesäkkeitä.
Ei. Mulla oli sillä tavalla onnellinen tilanne, että mulla oli niin kuin paikallisesti niin kuin levinnyt, mutta ei niin kuin löytynyt löydöksiä muualta kehosta. Että nämä on tätä terminologiaa.
Pystytäänkö tuommoisesta niin kuin sanomaan, että koska se on niin kuin alkanut, koska sun solut on lähtenyt tekemään pahojaan?
Ei, mutta vuosista puhutaan. Eli yleensä se on se arvio, että ainakin 2-3 vuotta siinä vaiheessa, kun se sitten löydetään tällä tavalla, että se on jo vaikka tunnettavissa.
Mutta jos se kerta niin kuin useiden vuosien aikana hitaasti tavallaan pesiytyy ja kasvaa ja tekee siellä pahojaan, niin minkä takia sitten ne hoidot pitää yleensä aloittaa hirveän nopeasti? Kiihtyykö se jotenkin se tahti siellä, että ne solut vaan niinku jakautuu ja jakautuu? Niinku, minkä takia se nopeus on sitten?
Se on ihan hyvä kysymys. Itse asiassa mä en tiedä, mitä lääkärit siihen sanoisivat, että onko se todellisuudessa jokaisessa löydöksessä edes todellisuudessa se nopeus, se varsinainen sesam siinä, mutta todennäköisesti ihmisen pää ei kestä enää sen jälkeen, kun se on löydetty. Tämä on kuullut myös monta kertaa sama kuin tuohon odottamisen aikaan, niin sitä ei vaan kestä sitä tietoa, että jotakin on, että on nopeasti ikään kuin päästävä eteenpäin. Ja toinen juttu on tietenkin, että onhan se etenevä sairaus, jolloin mitä nopeammin siitä pääsee eroon, niin sen parempi. Ja senpä takia kaikki ne, että mitä varhemmin se löydetään, niin sen parempi lopputulos. Tietenkin
koska
liittyy siihen ihan samaan.
Just mietin noita pitkiä odotusaikoja esimerkiksi tulosten kanssa, että se ei ilmeisesti ole kuitenkaan koskaan niin kuin viikosta kiinni, että sä pääset johonkin hoitoon.
Ei, sehän on meillähän on nykyään sellaisia hoitotakuita, että pitäisi päästä esimerkiksi silloin, kun jollain on syöpä, niin tietyn ajan kuluessa hoitoon. Ja ne on tällaisia niin kuin 5 viikon tyyppisiä aikoja. Mutta näähän liittyy ihan siihen, että ne täytyy saada ne tulokset ennen kuin voidaan suunnitella se hoito. Ja sitten vielä se ikään kuin prosessi menee niin, että jos tulee iso leikkaus, niin miten siitä toipuu? Se täytyy, ensiksi täytyy toipua ennen kuin voi päästä vaikka sytostaatteihin tai sitten pitää vielä sytostaattienkin jälkeen jonkin verran odotella varmaan ennen kuin pääsee sädehoitoon. Tämä nyt on tietenkin ihan siis kiinni ihmisestä ja tapauksesta, mutta että totta kai sitä aikaahan kuluu.
Niin. Ja silloin sun kropassa vielä tapahtuu. Jotenkin se tuntuu niin kuin, mä itse ajatellut sitä silleen, että se on jotain niin kuin sellaista pahaa, joka tekee pahaa ja sen takia just se psykologinen puoli siinä, että sä haluat saada sen nopeasti ulos itsestäsi pois sinusta. Kun sulla oli nämä aika rankat hoitomuodot ja niistä on sitten aika rankat myös nämä sivuoireet, niin mitä kaikkea sä kärsit niiden hoitojen takia?
No siinä vaiheessa, kun tollaisessa tilanteessa on, niin sitähän mä kuuluin niihin, kuten kuulemani mukaan. Moni muukin on kuulunut, että ottaa kaiken vastaan ja ottaisi vielä tuplana, siis hoidot, jolloin ne sivuoireet ei tunnu tragedialta omalla tavallaan ollenkaan, vaan ne tuntuu mun mielestä siltä niin kuin, että anna kaikkein parhaat ja mullistavimmat hoidot, mitä on olemassa ja sitten katsotaan, että sen jälkeen sitten noin vuoden kuluttua, että miltä sitten tuntuu, mutta mulla oli toki ihan klassiset, eli ihan ne leikkausjutut on aika rajuja, sitten hiusten lähtö totta kai, kun mulla oli pitkät 9 kuukauden sytostaattihoidot, kulmakarvat, tripset, ihan mitä nyt voi ajatella, hampaat pysy suussa, niitäkin kuulemma joskus on joltain putoillut. Siinä vaiheessa mun mielestä tuommoista ei osaa pitää tragediana ollenkaan. Sitten mä oon vielä tämmöinen, niin kuin, musta oli kiva ripustella irtoripsiä ja kokeilla vähän peruukkeja. Mä en kokenut sitä puolta sillä tavalla ahdistavaksi, että en mä olisi niin kuin halunnut olla ilman, mutta sitten kun kaupasta saa kaikkea nykyään, todella hienoja juttuja, niin mä tavallaan koin, että se ulkoinen muutos, vaikka se oli rankka ja raju ja iso ja ehkä sitten jälkikäteen sen vielä tajuaa paremmin kuin siinä itse myrskyn silmässä, niin ne ei tuntunut ne oireet. Tai ne semmoiset sivujutut, joita siitä seurasi, niin itse asiassa hinnalta eikä miltään sillä hetkellä, kun kyse on kuitenkin omasta hengestä.
Mitä se pahoinvointi?
Se oli kyllä tosi ällöttävää, että mullehan sopi kohtuullisen hyvin toi kortisoni ton taksaterenimisen sopan rinnalla. Eli mulla oli aika hyvä olo silloin ja mä olin kohtuullisen energinen ja aggressiivinen ja
toimelias.
Se tekee ihmisen energiseksi ja aggressiiviseksi. Itse asiassa se kortisoni tekee vaikka mitä, se on hirveän hyvä pahoinvointilääke. Ja sitä annettiin mullekin. Paitsi taksotere on niin raju lääke, että se tarvii sen kortisonin, jotta ihminen kestäisi sen. Mutta sitten mä sain myös kortisonia, jotta mä en voisi kovin pahoin myöhemmin. Ja siinä on siis sivuvaikutuksena se, että ihan oikeasti ihmiset siivoo talonsa lattiasta kattoon. Ja ne jotkut ei saa nukuttua edes. Mä pystyn nukkuu aina myös kortisonia popsiessani. Mutta että se oli siis semmoinen aktivoiva ja siinä ei tullut hirveän paholla. Mutta se Kef oli semmoinen punainen myrkky, että siinä oli sit ihan hirveät pahoinvoinnit. Ja se saattoi kestää 2-3 päivää. Ja mulla itse asiassa kroonistui joksikin aikaa se pahoinvointi. Että jos mulle tulee niin kuin nykyäänkin oksettava olo, niin vielä vuosien jälkeen, vaikka tästä on nyt sitten 5-6 vuotta jo, niin vuosien jälkeen saattaa mä pelkään niin kuin pahaa oloa vieläkin välillä.
Mä oon läheltä seurannut tota taistelua, vaikka inhoankin sanaa taistelu syöpää vastaan. Ja siinä nämä stytostaatit aiheutti sitten niin, että tuntui ainakin kun vierestä katto, että se ihminen kuolee niihin lääkkeisiin. Että ne lääkkeet niin kuin tavallaan tuntui tekevän melkein enemmän pahaa kuin se syöpää. Ja se on niin kuin tavallaan se mun niin kuin kysymyksen asettelu tässä on niin kuin se, että sä oot selkeästi mieltänyt ne lääkkeet niin, että ne oli sun niin kuin aseita tässä taistelussa. Joo. Ne oli niin kuin sun puolella.
Ja ehdottomasti.
Ja sitten tiedän myös toisenlaista näkökulmaa.
Joo,
siihen.
Mäkin oon tavannut siis hyvin eri tavalla suhtautuvia ihmisiä. Ja mä kuuluin ehdottomasti siihen, että niin kuin mä käytinkin tuossa vähän aikaa sitten, että kaikki mullistavimmat hoidot tänne, niin musta oli ihana kuunnella niitä lääkäreitä, kun ne katsoivat ja sanoivat, että 5 vuodessa on kaikki mullistunut ja hoidot ovat niin hyviä ja sinä saat parhaat. Ja se oli ihan, että jee, tämä kuulostaa hyvältä. Ja itse asiassa tuosta taistelutermistä, niin mä voisin sen verran sanoa, että mä tiedän myös sen, että monetkin kokee, että ei saa sanoa, että taistellaan sairautta tai taistellaan syöpää vastaan. Ja se syy on juuri tuttu se, että koska taistelun voi voittaa tai taistelun voi hävitä. Mutta mä oon ajatellut sen silleen, että ihminen voi paremmin, kun se voi tehdä jotain. Kun se ei ole uhri tai se ei ole avuton, vaan se nousee ikään kuin vastaan ja se sanoo, että kyllä minä pystyn ja minä kykenen. Ja sen takia mä tykkään siitä taistelutermistä, että mun mielestä silloin ihminen ottaa kuitenkin mahdottomissakin tilanteissa asioita omiin käsiinsä. Ihminen voi mun mielestä aina paremmin, kun se ei ole uhri, vaan se on toimija.
Joo, mä ymmärrän ton ajatuksen niin kuin totaalisti. Mä vaan tavallaan sitten oman kokemusmaailmani kautta, niin kun on menettänyt läheisiä syövällä, niin tulee sitten jotenkin se ajatus siitä, että he ei ole taistellut tarpeeksi voimakkaasti tai he ei ole niin kuin, ja se tuo siihen sitten semmoisen.
Mä ymmärrän ja tämän ajatuksen mäkin olen siis kuullut ja eihän se ajatus olekaan jollain tavalla hyväksyttävä.
Huono taistelija.
Niin, nimenomaan. Ja sehän on ihan kestämätön ajatus, mutta sitten toisinpäin ajateltuna se, että ihminen kokee, että tilanne on mahdoton, mutta mä silti taistelen. Niin se on jotenkin ihan hieno ajatus.
Joo, mä allekirjoitan ton ihan täysin. Ja sitten taas tämä, että kun on, mä oon hirveän vahvasti itse ajattelen tätä asenne ratkaisee ajattelumallilla, että sä voit vaikuttaa. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä sulle tapahtuu. Sinä et syöpääsi valitse, mutta sä voit kyllä vaikuttaa siihen, miten sä siihen suhtaudut. Ja jokaisella meillä on ne keinomme, millä me taistellaan. Tämä oli nyt lainausmerkeissä, rakkaat kuulijat, sitä vastaan. Ja sulle se toimi. Hyvä niin.
Joo, ja varmaan monella toimii moni asia. Mullakin olisi voinut toimia moni asia. Ja mäpä luulen, että me joutuessamme sinne jäälautalle keskelle merta, niin me ei etukäteen tiedetä, että miten me tullaan toimimaan. Mm. Että osa meidän jutuista on hyvin sellaisia yllätyksiä itsellemmekin, että ai mä olinkin tällainen tästä kriisitilanteessa. Mä oon joskus pelännyt, että mä joutuisin vaikka auto-onnettomuuden ensimmäiseksi paikalle tulijaksi. Mun pitäisi valita siinä, että mitä mä teen. Niin ne on niin kuin pelottavia kysymyksiä, mutta todennäköisesti joutuessaan siihen toimisi jollain tavalla.
Eikö se on, toi on just se, että monesti miettii, että millä sitä todella kriisitilanteessa toimii. Kun sä siihen kriisitilanteeseen joudut, niin sä et voi etukäteen sitä ennakoida. Sitten se selviää valitettavasti. Niin.
Yle Puhe.
Me puhutaan kirjailija Niina Revon kanssa rintasyövästä ja nyt mä haluaisin vielä kysyä sulta vähän siitä, että kun sä sitten sait sen diagnoosin ja aloitit tämän pitkän taistelusi, joka oli kuukausikaupalla lääkitystä ja kaikenlaisia oireita, mitä siitä seurasi. No, sä olet kuitenkin kahden lapsen äiti, puoliso, nuori ihminen ja tytär. Liittyykö siihen myös pelkoa? Liittyykö kauhua? Astuko kuolema kotiin?
Totta kai liittyy paljonkin pelkoja ja nimenomaan pelkoja suhteessa omiin lapsiin. Että tämä oli mulle se suurin pelon paikka se, että miten mä nimenomaan, koska mä oon äiti, niin miten tässä käy. Ja se olikin niin suuri pelon paikka, että se pyyhkäsi ne muut pelot pois. Eli siinä ei tavallaan sitten sellaisia ajatuksia ei niin kuin miettinyt, että miten mun oma elämäni tai miten edes sillä hetkellä, että miten parisuhde tai miten mikään muu. Että mulla kyllä fokusoitu niin kirkkaasti sinne äitiyden puolelle ne tai lapsiin liittyvät, menetykseen liittyvät pelot.
Sun lapset oli aika pieniä, niin kuin sanottu, toinen oli niin nuori, että se ei oikein voinut ymmärtää, mutta tämän varmasti sitten min aiheesta on kyllä puhuttu myös tämän nuoremman lapsen kanssa. Vanhempi oli muistaakseni 8-vuotias.
Joo.
No hän tajuaa jo. Miten lapsille puhutaan siitä, kun mun lapsilla on esimerkiksi aina ollut, johtuen siitä, että mä oon menettänyt veljeni, mä oon menettänyt sisaren, ne tietää, että ihmiset voi kuolla myös niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Ja niillä on ollut vahvojakin pelkotiloja just äidin menettämisestä. Sun 8-vuotias, niin millä tällaisen asian oikeasti käsittelee lapsen kanssa?
Tämä on hirveän hyvä kysymys ja mä oon kaikkien myös omasta puolestani pahoillani, että mulla ei ole tähän minkäänlaista oikeaa vastausta. Että mulla oli vaikea käsitellä se lasten kanssa ja mä lähdin koko ajan siitä samasta väitteestä, minkä lääkärit sanoi mulle. Eli mun väite oli, että hoidot on todella hyviä ja ei ole mitään syytä uskoa, etteikö ne muhun purisi. Eli mä en lähtenytkään käsittelemään niitä pahimpia pelkoja. Ja sen takia mä oon siitä surullinen, että mä nimenomaan tiedän, että tilanteet on niin monenlaisia, että kyllä itse asiassa sekin tieto olisi tosi tarpeellinen meille. Miten me juteltaisiin nämä asiat, jotka tavalla tai toisella tulee vastaan ja välillä ne tulee, niin kuin hienosti sanoit, niin vastaan väärässä järjestyksessä. Että ei lähdekään eka ne kaikkein vanhimmat 90-300-vuotiaat, vaan lähtee joku muu. Että mä en osannut sitä kunnolla käsitellä ja meillä se isompi poika oli nähnyt dokumentin. Ja hän sanoi, että sehän on ihan kauhean vaarallinen juttu ja kauheata, että nythän mitä, niin kuin oli oikein niin kuin
silleen huolissaan. Kysyykö lapsi suoraan, että äiti kuolet?
Kyllä se saattoi sen kysyä ja mä sanoin, että en kyllä. Ja en tästä ole mihinkään lähdössä ja nyt on hyvät hoidot ja mua hoidetaan hyvin. Eli mä olin niin kuin nimenomaan näillä tavallaan ihan samoilla mantroilla, mitä mä itselleni hoin. Niin mä niin kuin tavallaan käsittelin sitä asiaa. Ja sitten kun siinä vuodet kulu ja se oli tosiaan noin vuoden mittainen yhteensä se mun hoitojakso suurin piirtein. Niin kyllähän se varmaan siellä mielessä sen pienen ihmisen mielessä ikään kuin jollain tavalla se huoli oli. Ja ehkä se näyttäytyikin tiettyinä asioina. Siis saattoi näyttäytyä sellaisena ehkä jossain vaiheessa vähän vetäytymisenä ja jossain vaiheessa poika jonkin verran vaikka hyräili kappaleita ollessaan koulutunnilla tai matkalla treeneihin. Ikään kuin sellaista käytöstä, joka ei ole ihan niin kuin sitä kaikkein tutuinta. Mutta sitten me mentiin psykologille, koska Turussakin tarjottiin lapsiperheille 2 kertaa psykologin tapaaminen. Ja joo, 2 kertaa. Ja se psykologi sitten jututti tätä poikaa ja siinä vaiheessa, kun hän kysyi, että jos me ollaan tämän sateenvarjon alla tässä, niin missä kohtaa se on niin kuin se äidin sairaus tai se huoli, niin se poika meni tosi kauan. Se sanoi, että eihän äidillä sitä oikeastaan koko juttu ollutkaan. Ja silloin se psykologi sanoi silleen jännästi, että se tarkoittaa, että se ei ole se huoli nyt siinä pojassa. Ja se oli tietenkin itselle tärkeä viesti, mutta mä tiedän koko ajan tätä puhuessani, että tämähän ei nyt ole mikään siis ainoa ainoa tulema näistä isoista kysymyksistä, että on olemassa tilanteita, joissa tällaiset asiat todella joudutaan kohtaamaan ja olen paljon sitä miettinyt. Pienemmän kanssa ei myöskään en ole vieläkään jutellut. Et pienempi oli silloin niin pieni ja sittemmin ei olla käyty sitä asiaa läpi millään erityisellä tavalla.
Te olette ilmeisesti aika puhuva perhe.
Sekä että.
Ja niin. Mutta te puhutte, kyllä mä sen verran olen ymmärtänyt tästä kirjasta ja haastatteluista, ei te nyt vetäydytä eri nurkkiin. Että
no ei varsinaisesti.
Ja mä oon itse seurannut niin kuin lähipiirissäni sitä, että ehkä kuitenkin niin kuin lasten kannalta sairauksissa kuitenkin paras on se, että niille puhutaan niiden oman niin kuin kokemus- ja ikämaailman mukaisesti, mutta että puhutaan, selitetään, ei suljeta lapsia niin kuin sen ulkopuolelle, koska jotenkin ajatus siitä, että lapset ei vaistoisi ja tietäisi, että jotain on huonosti, niin se on tosi väärä. Ja silloinhan ne pelot ja möröt on niin kuin kaksinkertaisen kokoisia. Ei niitä pelkoja saa kokonaan karkotettua pois, mutta on se kuitenkin helpompi ne pelotkin kohdata niin, että se vanhempi on siinä läsnä ja mukana.
Kyllä, kyllä.
No sä oot kirjoittanut, Niina, kirjan tästä aiheesta. Sun kirja on nimeltään Arpi. Ja kun mä luin sen, niin mä ensin ajattelin, kun mä nyt tuossa olen lukenut muitakin muista Satu Hassin Tukkahattuhyllyllä ja näin, niin mä ajattelin ensin, että on tämmöinen tyypillinen sairauspäiväkirja. Ja mutta sanoin, että mun kokemuksen mukaisesti, niin nyt tää sun kirja, niin ei se ollutkaan ihan prosaa, se olikin lyriikkaa. Ja mä oon itse asiassa luettanut aika monella täällä, jos saatte käsinne Niinan kirjan, niin lukekaa ainakin semmoinen, mä kutsun niitä runoiksi. Niina voi oikaista mua, mutta numero 52, se kolahtaa meihin äiteihin vahvasti. Se on niin kuin enemmän ehkä tunteita ja ajatuksia, tapahtumia, ja se herättää myös lukiessa hirveän paljon tunteita ja ajatuksia. Sitä ei voi lukea yhdeltä istumalta, se pysäyttää niin monta kertaa. Millainen prosessi tämmöinen kirja oli kirjoittaa?
No mullahan sattuu ole jollain tavalla onnekas tilanne, että mä ennen 35 ikävuotta niin olin ollut jo tarkkaan ottaen jonkun melkein 15 vuotta kirjailijan ammatissa. Eli mun ihan ensimmäinen ammatti tässä elämässä on ollut kirjailijamainen, eli liikuttavalla tahdonvoimalla liidellyt vapaaksi kirjailijaksi jo 21-vuotiaana, mikä naurattaa mua nykyään aikuisen viisaudella.
Kauhean nuori.
Joo, ja ihan järjettömän liikuttavaa lähteä tuonne kirjallisuuden melskeiselle kentälle niin nuorena, niin kuin ihan vapaana kirjailijana. Mutta mulla oli siis väline olemassa kirjoittaminen, halu kirjoittaa, jonkinlainen luonteva suhtautuminen tietenkin siihen, koska mä olin tuossa vaiheessa jo kymmenkunta kirjaa julkaissut. Ja sitten tuli tämä juttu, niin sehän oli tietenkin ensimmäinen teko, minkä mä tein heti, oli, että mä menin tietokoneelle ja naputtelin ensimmäiset sellaiset muistiinpanot, jotka siinä vaiheessa varmasti muistutti päiväkirjan muistiinpanoja. Sitten kirja oli helppo tehdä, mikä on hämmästyttävää, mutta totta, että se oli varmaan se semmoinen purkautumiskeino, millä ne omat ajatukset ja tunteet sitten niin kuin lähti ikään kuin väistämättä purkautumaan. Ja kirjan tyylilaji tuli itsestään ja koko kirja tuli itsestään. Tämä kuulostaa tietenkin hassulta, sen takia mä täällä itsekin nauran, mutta
se oli se kortisoni.
Se oli se kortisoni, joo, joka aktivoi mut kirjoittamaan niin aktiivisesti. Mutta oli ehkä paine niin kova, että jos niin kuin ajatellaan, että joskus on kirjoittamisesta sanottu, että se on vähän niin kuin, että olisi pullo ja sitten ottaa pullosta tulpan pois, niin se paine purkautuu, niin varmasti juuri näin, että kova paine ja tulppa pois ja sitten mä kirjoitin tämän arpikirjan ja ihan aluksi ensimmäiset mielikuvat, mitä mä sain, oli kuvia. Et mä näin itseni, mulla oli kaksi sellaista kuvaa, jotka tarkkaan ottaen on Laura Malmivaaran valokuvina päätynytkin tänne kirjaan. Eli mä näin itseni sellaisena vanhana putkena, johon on tullut tukos. Se liittyi siihen, kun meillä oli ollut vesivahinkoja meidän asunnossa ja siellä oli sitten putket tulvineet ja nyt kun mulla oli sitten tämä löytänyt tämä tauti, niin mä sitten visioin itseni tai koin, että mä olen tämmöinen vanha putki. Toinen kuva oli sellainen, kun mä oon lukenut kulttuurihistoriaa tuo yliopistolla, niin tämmöinen 50-luvun shampoo-mainos, missä naisella on tosi kaunis semmoinen iltapuku ja sit se niin kuin hymyilen ojentelee jotakin shampoo-pulloja niissä kuvissa kohti kameraa ja mä näin sitten niin kuin itseni semmoinen peruukki kädessä ja sitten kun tuo sytostaatit irrottaa hiukset, niin mä tosiaan koin, että mä oon tällaisessa kuvassa, että mulla on vähän harvat hiukset päässä, mutta tuuheat peruukit kädessä ja mä sanon, että taksotere, käytä tätä, saat uuden tukan. Ja nämä kuvat on siis jossain muodossa nyt täällä kirjassa ja senpä takia tässä kirjassa on paitsi tekstiä myös kuvia, että se oli yllättävän visuaalista mulle se. Näin aika paljon kuvia mielessäni ja koen, että tämä tämmöinen syöpäsairaus on hyvin visuaalinen sairaus.
Niinhän se tavallaan onkin. Sehän on, rintasyöpä koskettaa naisen naiseutta hyvin vahvasti ja siihen liittyy myös sitten nämä tällaiset turhamaisuuden puolet. Ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä tavallaan hoitojen aiheuttamista lieveilmiöistä, jota on just esimerkiksi se, että karvotus lähtee, hiukset, ripset, kulmakarvatkin. Sä sanoit, että se ei ollut sulle mikään ongelma. Monelle se on. Ja se on jopa niin kuin monella niitä ensimmäisiä asioita, joita sanoo, että apua, lähteekö multa tukkakin. Meillähän näkee jopa sitä, että vanhemmat naiset vanhainkodeissa voi olla jo hyvinkin dementoituneita, ei ole enää, kielikin on saattanut kadota, ei pysty puhumaan, kommunikoimaan ja silti haluaa, että kynnet lakataan viimeiseen saakka ja muuta. Että onko se sun mielestä sitten niinku ihan turhanaikaista miettiä mitään tällaisia?
Siis joo, mähän en ollut moksiskaan juuri sen takia, että mä oon implantiorientoitunut yksilö. Mä tykkäsin siitä ajatuksesta, että en mä missään tapauksessa kokenut ongelmattomaksi sitä, että mulla vaikkapa lähti hiukset. Sehän oli tosi erilaista, mitä oli koskaan ollut ja mäkin oon turhamainen ihminen ollut ihan vauvasta asti, niin mä koin sen ongelmattomaksi lähinnä sen takia, että mä tiesin, että kui hienoja perukkeja nykyään on ja irtoripsia on saatavilla ja kulmakynä toimii. Eli sellainen mä en ollut, että mä olisin niinku tiukkana kävellyt ovesta ulos ilman näitä apuvälineitä, mutta mä koin ne apuvälineet niin käteviksi ja niin olemassa oleviksi ja niin saatavilla oleviksi, että mä tavallaan en sen takia kokenut tätä ongelmaksi, mutta ihan eri asiaa. Olisi ollut, jos näitä apuvälineitä ei olisi ollut saatavilla, jolloin mä olisin toki kokenut, että mun on niin kuin hankala hyväksyä se muuttunut olotila niiden hoitojen aikana. Ja kyllä kun mä nyt katson valokuvia niin kuin jälkikäteen, niin onhan mä tosi erikoisen näköinen ikään kuin silleen omaan silmään sitten hoitojen loputtua. Eli siellä on ollut pitkät tällaiset varmasti hyvin rasittavat jutut ja mä näytän kuvissa erilaiselta ja nyt sen niin kuin kyllä näkee sen muutoksen aika voimakkaasti. Että silloinhan sitä ei taas näe, kun ihminen jotenkin hirveästi tottuu siihen, että miltä hän näyttää ja millainen hän on. Mutta siis tässäkin on ihmisillä niin kovin erilaisia mielipiteitä ja mun mielestä ne on kaikki oikeita. Että mä en jollain tavalla, kun joskus joku sanoo, että no mulle kävi sillä tavalla, että Arpikirjasta pidettiin valokuvanäyttely. Se pidettiin tuo Prinkkalan galleriassa Turussa ja ne oli valtavan isoiksi suurennettu nämä värikkäät kuvat. Eli tässä kirjassahan on sekä mustavalkoisia kuvia että värikkäitä kuvia ja värikkäissä kuvissa on nimenomaan mulla peruukki tai irtoripset. Ja siinä on semmoisesta roolileikistä ja sitten vähän sellaisesta karnevaalista kyse. Eli se on tavallaan liittynyt tämän sairauden kestämiseen ja myös jollain tavalla käsittelyyn se kirjanteko, niin siinä viereisessä huoneessa piti näyttelyä semmoinen taiteilija, jonka sisko oli menehtynyt syöpään. Ja hän sanoi niin kuin niistä meidän näyttelyn kuvista, joissa oli jokaisessa kuvassa, värikkäässä kuvassa ne ripset, niin hän tuli ja sanoi, että häntä eniten niin kuin sattuu noi ripset, että koska nehän niin kuin lähtee pois. Että hän ei jotenkin pysty näitä kuvia niin kuin jotenkin ehkä hyväksymään jopa. Ja silloin mä ajattelin, että niin, että se tunne, kun se on siellä sisällä ja on pahoja asioita tapahtunut ja ehkä korvaamattomia asioita, niin se on niin kuin oikea, että se on jokaisella meillä ja meillä on niin kuin oikeus siihen omaan tapaamme käsitellä asioita.
Mä koen kanssa itse tosi vahvasti, että kun sä herätät jossain katsojassa, kuuntelijassa, lukijassa tunnereaktion, niin silloinhan sä oot niin kuin myös osunut johonkin semmoiseen, jota ehkä pitääkin vähän herätellä.
Joo, välillä tietenkin tulee osuneeksi paikkoihin, että ne haavat on niin syviä ihmisissä, että niitä ei niin kuin herättelyä ei ehkä enää ole se, tai että se ei jollain tavalla auta, mutta sitten usein osuu myös kohtaan, missä herättely auttaa. Että sitä ehkä itsestäänkin huomaa, että mikä mua vaivaa, että miksi mä tällaisiin kiinnitän.
Niin nimenomaan. Kyllä. Vaikka voi olla vuosiakin siitä todella niistä omista kivuista, niin se kuitenkin vielä tuntuu. Tämä sun kirja on nimeltään Arpi. Ja tässä on näitä kuvia on aika paljon. Tässä on myös, sanoit, että on näitä karnevaalinomaisia kuvia, mutta tässä on myös aika avoimesti, niin sä oot antanut kuvata oman arpesi.
Joo, mä silloin aluksi koin tietenkin, että koska mulla oli tämä niin sanottu taiteilijatausta tai kirjailijatausta ja mä oon aina kirjoittanut läheltä itteeni ja aika rankoistakin mielestäni, siis omasta mielestäni aika rankoistakin asioista, niin tämähän oli mulle taidetta. Ja silloin taiteeseen ei kuulu semmoinen mun mielestä semmoinen niin kuin vaikka piilottaminen tai pelkääminen tai mikään, että se on jollain tavalla aika kiva laji, koska se sisältää sellaisen niin kuin suoruuden ja ehkä rehellisyydenkin. Ja mä silloin koin, että tämä kuuluu niin kuin asiaan, että tämä kiinnostaa mua. Tämä itseni kuvaaminen sellaisena, mikä mä olen. Mutta sekään ei ole yksinkertainen asia kokonaisuudessaan, että mullekin ehkä tuo arpikirja ja se itseni alttiiksi laittaminen tai tutkiskelu, niin on ollut osa ihan sitä toipumisprosessia ja itseni rakentamisprosessia. Ja tämähän on tuttua monen vaikkapa vakavasti sairastuneen tai hyvin vakavaan kriisitilanteeseen joutuneen ihmisen elämästä, että sitä tavallaan joutuu kysymään, että kuka minä olen. Ja sitten kun sen kysyy, kuka minä olen, niin sitä rupeaa tavallaan tutkia eri puolilta ja sitten lopulta rakentaa itseään kohti jotain uutta olotilaa. Eli mullekin se arpikirjan todellisuus on nyt jo 6 vuoden takana. Ja tällä hetkellä, kun mä sitä kirjaa katson, niin mä tunnistan sieltä sen itseni ja tunnistan niitä tunteita paljonkin ja välillä tulee ihan tippakin silmään. Mutta sitten mä oon kuitenkin jo ikään kuin rakentanut itseäni ne seuraavat askeleet, eli mä oon taas jo jossain muualla.
Ihminenhän on kuitenkin jatkuvassa prosessissa, joka liikkuu ja menee eteenpäin. Sä kirjoitat sun tässä kirjassa tai tavallaan ainakin annat ymmärtää, että joku osa susta on aina ajatellut, että et sä välttämättä oot täällä kovin pitkään. Mä oon itse alkanut viime aikoina ajatella enemmän ja enemmän, että tavallaan olennaista ei ole edes se, että kuinka pitkään mä olen täällä, vaan se, miten mä täällä olen. Miten mä käytän sen ajan, mikä mulle on annettu. Tiesit sä jollain tavalla, vaistosit sä jollain tavalla sen, että sä oot sairas ennen kuin sä sait tietää, että sä oot sairas?
Toi on kans tosi mielenkiintoinen kysymys ja erittäin vaikea on vastata siihen, koska mullahan tuolla arpikirjassahan on niitä tekstejä, joissa mä ihan suoraan sanon, että mulla oli se tunne, että lasikatto on olemassa. Niin. Ja että mä olisin odottanut jotakin tulevaksi jo hyvin pienestä asti. Ja ne on ihan kyllä todellisia tuntemuksia ollut. Eli ihan kun mulla olisi ollut se tunne, että jotain isoja asioita tapahtuu ja jossain tekstissä mä siellä olen kirjoittanutkin, että onko se nytten tämä, kun yhdessä vaiheessa oltiin lasten teho-osastolla katsomassa siellä hoidettavaa lasta, että onko se tämä se iso juttu. Ja sitten kun tuli tämä oma sairaus, onko se tämä se iso juttu. Ja sitten siinä vielä kysytään, että vai onko se tämäkään, että tuleeko vieläkin joku iso juttu. Ja näitä tuntemuksia, näähän kuuluu jollain tavalla silloin, kun kriisi pamahtaa päälle ja ihminen saa siitä kuulasta kalloonsa, miten mä ajattelen, että tämmöinen kriisitilanne osuu ihmiseen, niin se rupeaa kyllä saamaan tämän tyyppisiä ajatuksia, että tiesinkö tämän ja tuntuko tämä mussa jo aikaisemmin. Ja musta se ei ole ollenkaan yksiselitteinen tosiaan se vastaus. Mä oon jonkun ystävän kanssa, joka oli sillä tavalla vakavasti sairas, että oli aika erikoinen oireryhmä hänellä. Niin hän kuvasi sitä samaa jotenkin, että se on jännä tunne, että sitä ehkä 1,5 vuotta aikaisemmin jo jotenkin jotakin tietää, vaikkei tiedäkään vielä mitä. Ja se ei ole semmoinen, se on hyvin, hyvin omituinen olotila. Mutta että tunnistan tällaisia ajatuksia kyllä hyvinkin.
Mulla oli kesällä vieraana Sirkka Santapukki, joka on kirjoittanut muun muassa semmoisen kirjan kuin Oivallus. Hän esimerkiksi on hyvin vahvasti sitä mieltä pitkän saattohoitotyön tehneenä, että monella sairaudella, fyysisellä sairaudella on lähtökohta siellä mahdollisessa surukokemuksessa tai ahdistuksessa tai esimerkiksi pitkittyneessä stressissä. Mikä sun ajatus on tämmöisestä?
vaikea sulkea pois mitään inhimillisyyden ulottuvuuksia tai inhimillisiä mahdollisuuksia, koska eihän me ihan oikeasti tiedetä. Ja mä uskon, että ajatukset vaikuttaa todella moneenkin asiaan. Ihan sama mä aina naurattaa, että meillähän on ihan todiste tässä, että kun me halutaan heiluttaa kättä, niin se heiluu. Niin sehän on ihan yksinkertainen todiste siitä, että totta kai meidän ajatukset ja ne käskyt, mitä me itsellemme lähetetään, niin vaikuttaa johonkin. Jos me koko ajan sanotaan, että paha olla, ahdistaa, hirveätä, niin meidän täytyy olla siis silloin jossain häiriötilassa. Jos me sanotaan niin kuin taas sitten jotakin niin kuin muita ajatuksia, jotka vois olla jotain rauhallisia, kauniitakin ajatuksia, niin meillä on varmaan niin kuin fysiikassa parempi olla. Ja tämä on musta ihan siis kerta kaikkiaan silmittömän totta. Tämä on hirveän vaikea kieltää, etteikö tämä olisi totta. Jos ajatellaan lääketiedettä, että eihän se aina ole ollut kahtia jakautunut. Ei aina ole hoidettu vain oiretta. Et on ollut aikoja, kun on ollut niin kuin aikaisempina aikoina on ihmistä ihan oikeastikin hoidettu kokonaisuutena. Että jollain tavalla se mieli ja ruumis on olleet yhtä myös lääketieteen mielestä. Niin nykyaikahan on jotenkin ihan absurdia, että me edes niin kuin väitetään itsellemme, että ne olisi jollain tavalla erotettavissa, kun ei ne missään tapauksessa ole. Ihmisethän kuolee stressiin ja nythän oli taas meidän lehdistä puhuu viime viikkoina jopa siis tästä, että sydänsurunkin tosiaan voi kuolla.
Psykofyysinen kokonaisuus, se on musta tavallaan jotenkin niin outoa, että sitä jotenkin kokee, että sitä pitäisi jotenkin ruveta erottelemaan. Että
eihän sitä voi erottaa.
Ei. Näiden stressitilojen ja muiden vaikutus ihmisen fyysiseen hyvinvointiin on yksi asia, mutta sitten toinen on tämä, mitä mä oon ruvennut tässä viime aikoina miettimään tosi vahvasti, on se, että lapsena meillä on kaikille opetettu, että ei haukku haavaa tee. Mutta mä oon ruvennut enemmän ja enemmän, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin ajattelemaan, että sanoilla on ihan valtava voima. Ja meillä on sun kanssa tästä vähän niin kuin ehkä yhteistä ajatusmaailmaa, että kuinka vahvasti me pystytään vaikuttamaan toisiimme ja itseemme sanojen kautta. Sulla oli vissiin väikkäri tekeillä tästä.
Joo, tämä oli yksi sellainen uusi polku, jota lähti niin kuin kulkemaan sen jälkeen, kun tuli tämä oma sairastuminen. Ja sitä ennen kuin mä oon kirjoittanut fiktiota ja pitkiä romaaneja ja nuorten kirjoja ja ollut siellä siis ihan niin kuin fiktion kirjoittamisen kentällä. Ja nyt tämä arpikirja oli mulle tällainen toipumisprosessi monellakin tavalla, että siinä mä käsittelin niitä omia pelkoja ja toiveita ja kaikenlaisia ajatuksia. Ja sitä voi siis siinä mielessä varmasti kutsua terapiakirjoittamiseksi. Ja silloin mä kiinnostuin tästä voimautta. Mä tiedän, ihmiset itse asiassa saa hirveitä allergiareaktioita sanasta voimautuminen, mutta mä tykkään siitä tosi paljon, että se on kaunis sana, voima. Voima on hyvä sana ja voimautuminenkin on. Mä kiinnostuin tästä puolesta, että mitä sitten kun lääketieteen tälle hyvin rajulle oireisiin ja ihan lääkkeisiin keskittyvälle hyvin tärkeälle ikään kuin hoitomuodolle tuodaan rinnalle se vaikkapa se taideterapioiden mahdollisuus rakentaa ja vahvistaa sitä ihmisen niin kuin psyykkistä toipumista. Eli juuri sitä, että mitä mä nyt ajattelen itsestäni, että oho, nyt multa leikattiin jalka, miten mä selviän yksijalkaisena, millainen ihminen mä oon. Ja sitä kun hyvin vähän kohtas siellä lääkehoitojen maailmassa, siellä ei ollut tarkkaan ottaen muuta kuin se 2 psykologikäyntiä ja sekin oli siis lapsiperheelle, niin silloin tuli hyvin voimakas olo, että mä haluan tutkia tätä, että voinko mä sitten, kun mä oon itse niin hirveästi kokenut saaneeni tästä omasta kirjoittamisen valokuvaprojektistani, että mitä jos mä tutkin sitä, että mikä sen vaikutus on muihin. Ja aloitin tekemään väitöskirjaa ihan sanataidetta kriisipiirille on sen väitöskirjan tämmöinen virallinen yläotsikko. Ja siinä sitten tutkitaan ihan niin kuin kirjoittamisen vaikutuksia kriisin kokeneiden ihmisten elämässä. Mulla on ollut tämmöinen ryhmä, jonka tuloksetkin on jo olemassa. Eli siellä oli syöpään sairastuneita ja muun kriisin kokeneita ihmisiä, tuommoinen 12 kappaletta. Ja heidän kanssa kuukausi kirjoitettiin ja heille tehtiin tämmöinen psykologinen testaus ennen ja jälkeen. Ja ne oli aivan loistavat ne tulokset. Eli siellä oli ihan kiistatta osoitettavissa, että siellä sekä elämänhallinnan tunteet että masentuneisuus oli paljonkin parantuneet.
Onko sairastaminen, onko vakava sairaus muuttanut sua ihmisenä?
musta tuntuu, että jossain kohdin on täytynyt tapahtua muutos. Eli ainakin yksi semmoinen vähän niin kuin koominenkin juttu on se, että se, kun ihmiset on niin huolissaan vanhenemisesta, niin se on kyllä ruvennut ihan hirveän aidosti tuntua siltä, että no voi kauheata, että no siitä nimenomaan ei kannattaisi olla ihan hirveän huolissaan, että ikää tulee, että jokainen niin kuin jokainen uusi syntymäpäivähän on oikeasti aika hieno juttu. Eli siinä mielessä voi ajatella, että joku semmoinen suhtautuminen siihen omaan ihan just vanhenemiseen ja vaikkapa sen tuomiin muutoksiin, niin on varmasti muuttunut. Mutta että sillä tavalla joskus tuntuu, että elämä on vähän liian vakavaa, kun ei se kuitenkaan ole niin kuin niin vakavaa. Tämmöisiä pieniä muutoksia.
Meidän ohjelma-aika oli nyt tässä. Mä haluaisin kiittää mun vierastani Niina Repoa tästä keskustelusta. Kiitos myös teille rakkaat kuulijat. Ensi viikolla ollaan äänessä taas.
Kiitos.
Yle Puheessa. Maria Jungner.